መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ብዝወሰዶ ዕቱብ ስጉምትታት ዘርጋሐት ለበዳ ኣብ ምጉዳለ ክዕወት ከም ዝኽኣለ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ኣምና ኑር ሕሴን ኣፍሊጣ። ወይዘሮ ኣምና ኣብ ኣስመራ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበርቶ ቃለ መጠይቕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ክታበት ኮቪድ-19 መፅናዕቲ ኣካይዱ ምስ ወድአ ነቶም ዝበለፁ ክታበታት ከም ዝመርፅ እውን ኣፍሊጣላ። ካብቲ ማለ ዝቐፀለ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣዘራሪብዋ።
ሚስተር ኣመና እስኪ ብሓፈሻ ቀረብና ውቲ ሕክምና ንኣፋውሰን ከም መተንፈሲ ዝኣመሰለን ካልእ ካልእ ምስ ተዛማዲ ዘድልዩ ነገራት ቀረብ ከመይ ኣለዎ?
መሳርሒታት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርና ኣብ ዝለዓለ ኩነታት ኣለና። ከምኡ ዘብለኒ ብመጀመርታ ናይ ኦክሲጅን ምፍራይ ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ነፍር ኣለና። ኣብ ማእከል ኣብዚ ኦክሲጅን ነፍር ኢና። ኣብቲ ማእከላይ ቦታ ናይ ቪላጆ ዘሎ ናይ ኦክሲጅን ሴንትራላይዝድ ኣሎ። ኣብ ደቡብ እቲ ሆስፒታል ብምሉኡ ናይ ኦክሲጅን ሳፕላይ ኣለዎ። ነፍሲ ወከፍ ሕሙም ጣጥቁ ናይ ስርዓት መሰፋት ኣለዎ። ኣብዚ ስመራ ዕዳጋ ሓሙስ ፕሮዲስ ንገብር ኣለና ኦክሲጅን። ኣብ ሓሊበት ከምኡ ብተመሳሳሊ ሕጂ ከዓ እታ ናይ ጋሽባካ ደላ ዓብዪ ናይ ኦክሲጅን ማእከል ንእታት ከዓ ንፅጉን ኣለና። ባዕሉ እዚ ሆስፒታል ኦሮታ ሴንትራላይዝ ዝኾነ ናይ ኦክሲጅን ኣለዎ። ነሰን ኦክሲጅን ሴንትራላይዝ ዘይብለን ከዓ ብናይ ታንክታት ብሲሊንደር ጌርና ኣብ ኩሉ ቦታታት ነብፃሓለን ኣለና። ስለዚ ሕፅረት ናይ መስተንፈስ ይኹን ናይ መሳርሒ ይኹን ናይ ካልእ የብልናን። ምክንያቱ ኣቀዲምና ክንቀራረበሉ ፀሪሕና ሕጂ ከዓ ብዝለዓለ ቁርባት ስለ ዘለና።
ሚኒስተር ኣብና ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም መከላኸሊ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ጥቕሚ የውዕላ ኣለዋ። ኤርትራ ነዚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ብከመይ ሒዛት ዘሎ?
ብሓፈሻ ብዛዕባ ክታበት ክዝረብ ከሎ ንሕና ኣብ ህፃናትና ዝካየድ ልዕሊ 10 ዝኾውን ቫክሲን ኢና ንህብ። እሱ ከዓ ኩሉ እቲ ደረጃ ናይ ህፃናትና ልዕሊ 900ታዊት እቲ ናይ ቫክሲን ሸንካ ደረጃ ማለት እዩ። ዓለም ዘእትዎ ደሎ ነቲ ቫክሲን ይከላኸል ስለ ዝኾነ እምነትና እውን ክከላኸል ብዝለዓለ ደረጁ ትበፅሕ እቲ ፅብሽት ናይ ኩሉ ሰብ እዩ። ስለዚ ከም ዓለምና እቲ ቫክሲን ኣይተርፍን እዩ። እቲ ዝሓሸ ጉድኣት ዘይብሉ እቲ ንዝበዝሐ ጥንካረ ዘሎ ክትመረፅ ግን ምስቲ ተወስቶ ስጉምትታት እዩ። ስለዚ ንሕና ስጋብ ሕጂ ተፈላለየ መንገድታት ክነፅናዕ ፅኒሕና ኢና። ሕጂ እውን እቲ ናህና መፅናዕትን ካልእን ይኸይዳሎ። ኣብቲ ንደልዮ ግዜ ከዓ ክኣቱ እዩ ማለት እዩ። መዓስን ኣየናይ እቲ ዝሓሸ ተእትዎን ስለ ዝኾነ እቲ መርጫና ብከምኡ ይኸይላሎ። እዚ ከዓ ብሓይሊ ዕማም እናተረኣየ እቲ ኩነታት መፅናዕትና ማለት እዩ።
በረ ኣየሩን ጀሚሩ ሉ ገያሾ ካብ እናብ ኣስመራ፣ ዱባይ፣ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝግበር ምርመራ ጥንቃቐ ቁፅፅር ከመይ ይመስል?
ድሩዝ ዝኾነ ናይ ነፈርቲ ምንቅስቃሳት ይፀኒሕና። ሕጂ ግን እናኸፈትናዮ ንኸይድ ኣለና። እናኸፈትናዮ ክንከይድ ከለና ከዓ ዓቕምና ርኢና ኢና። እቲ ናይ መመርመሪ ራቢድ ቴስት ዝበሃል ኣሎ፣ እቲ ቁልጡፍ ዝኾነ ናይ መመርመሪ ብኡ መርሚርና ከዓ ንፈልዮም ነቶም ሕሙማትን ናይ ሕሙማትን እቲ ውሸቡ ዝግብኦም ከዓ ንውሽ ፀኒሕና። ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ቤቶም ዝውሸቡ ኣለውና። ኣብ ኤርፖርት መመርመሪ ገርና ከዓ ወላ ቫክሲን ይውሰድ ኣይውሰድ ንሕና መጀመርታ ድመፀ እዚ ራፒድ ቴስት ንገብረሉ ፖዘቲቭ ምዝኾን ከዓ ናይ ምውሻብ ስጉምትታት ንወስድ። ኣብቲ ግዜ ናይ ምውሻብ እውን ስጋብ ሕጂ ወፃኢታቱ በዕልና ክንሽፈን ፀኒሕና። ደሓን ምስኮነ ማለት ናፃ ምስኮነ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክፅንበር ፀኒሐ። ስለዚ እቲ ስጡሙን ኣዝዩ ከዓ ጥንቁቕን ዝኾነ ኣጋባባትና ንክትል ዘለና እቲ ናይ መጀመርታ 14 መዓልትታት ክንውሽቦ ፀኒሕና። ሕጂ ግን 7 መዓልትታት ይደሎ። ብፍላይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ግን ኣብ ገዝኦም ኩነታቶም እናተኸተልና ከዓ እቲ ናይ ምውሻብ ግዜ ምስእከሉ ከዓ ምርመራታት ንገብረሎም ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዓለምለኻዊ ዝኾነ ስጉምትታት ግን ተፈሊና ንኸይድ ኣለና ማለት ኣይኮነን። ዝያዳ ግን ጥንቁቕ ዝኾነ ኣገባባት ንኽተል ኣለና።
ምስተር ኣምናስኪያ ነዚ ምክፋት ስዒቡ ዳግማይ ለበት ኣብ ኤርትራ ከይትሰብ ህዝቢ ክገብሮ ዘለዎ ጥንቃቐት እንታይ መልእክቲ?
ስጋብ እዚ ሕማም እዚ ካብ ዓለምና ዝጠፍእ ወይ ብዝተፈላለየ መገድታት ድዩ ወላኻለ ንረክበሉ ፍታሕ እቲ ኩነታት ናይ ለበዳ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ እዚ ጥንቁቕ ኣተሓሕዛ ክንገብረሉ ኣለና። كمت زبلكا جن سب لما رأيت لزخنا إنه هو نقدر شلالنا خيلة خالية سلازي يرأيو سلازي ناي مرة خلو بزهان زبر ناي زينا أستمرت هاتخون مجلس إثاث ناي بحق دنا عادي أتي زرأيو ناتي خالق كمهارلو أب مرة خلو بزهان يجلس عنه يلا حمامات زبلون عيتسان سلازي تحمام علمك كله أب كبابيها كله صاون لا تأخذون سلازي تخيل سدمج الرشاق تكلا خلو لك أتي مكالا خالد زبهالك كتزل قرش للكنولو أي قباني سلازي تناي ماسك مقبار مرحة حاق أتي زيد اللي متأخي خابن كالان إزي تاكنو قدو قلنا مخلياتو مدحنتنا خاص لزخونا سالات خلق المعينة خاص زبت إحنا لنا حجون كقبار اللو زبهال نقرات ناي مكالا خالد زيادة خذت الكورون سقاب قال علمنا زي تأفئ زحمان كنسعبو زقبارنا قدائي مكلخال من نحن بحنا تسلم خلاص.
مينستر مينستر أنت أنا إكرا أمنا مرسين إذا هك مينستر في هم برزراو مرهم كاي مسكن تكمل.
يا أني لا أنا من إذا هك أني أدل ذلنا خلاص أتمنى كقلت يا أني لا.